COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera. Saudos de Íñigo Landa. A Taúna, como siempre, 10 minutos de radio local para falar da nosa bisbarra, da Barbanza, para falar da actualidade e tamén de propostas moi interesantes. As que temos por diante e que precisan de colaboración e é que, segundo nos informaban, ainda que xa tiñamos constancia da convocatoria este vindeiro domingo dunha acción de deseucaliptización nos montes de Baroña, na que colaboran evidentemente dende esa comunidade de montes de Baroña que funciona estupendamente ben, chamounos a atención que fora a Fundación Ría a que impulsa esta iniciativa a través do seu laboratorio ecosocial do Barbanza, que está pouco a pouco comezando a andar e que tene, entre outros, colaboracións como a da Fundación Montescola, cuxo director é Xoán Evans, coñecido deste programa porque temos falado con el en outras moitas ocasións. Xoán, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E ademais porque ti fuches un dos, se me permites, pioneiros nestas propostas de deseucaliptización na nosa bisbarra, nos nosos montes como os de Lousame, verdade?
De feito, foi en 2019, creo, que esta palabra, que é un poquinho difícil de pronunciar, foi declarada palabra do ano pola RAC. Nese ano, efectivamente, foi a partir dun proxecto que empezou en Lousame en 2018.
E que coido que foi cando nos coñecimos, ademais, cando comezamos a falar. Mira que tiña eu problemas para pronunciar deseucaliptización, pero xa sae de corrido.
Non
deixa de ser un síntoma de que asumimos esta palabra como algo do noso cotiá.
Sí, e tamén é un pouco, seguindo esa lógica, que aparecen proxectos como o do Laboratorio Ecosocial nesta nova fase na que está participando Froxán, tamén Baroña, no lado norte do Barbanza, pero tamén as comunidades de montes do Concello de Rianxo, que precisamente están traballando tamén arreo para conseguir ese aproveitamento multifuncional que permita reducir o risco de incendios, crear oportunidades de emprego local, conservar a biodiversidade neses territorios que son extensos e moi importantes.
Soa moi ben isto de laboratorio ecosocial, pero, Xoán, se miramos as palabras que o definen, exactamente que estades tentando levar adiante?
Pois mira, desde fai dous meses que realmente botou a andar a, como digo, esta nova fase do proxecto. É un proxecto que ademais ten un apoio importante da Fundación Biodiversidade, con fondos europeos que se xestionan a través do Ministerio de Transición Ecológica. O que se pretende precisamente é compatibilizar ese aproveitamento multifuncional que xera emprego local ca necesidade de conservar a biodiversidade e conseguir objetivos positivos en termos de conservación. Entón é un pouco iso que se está facendo en Rianxo, por exemplo. Hai un proxecto que xa está a andar, que xa contratou neste último mes pastores para o primeiro rebaño de cabras colectivo que vai rotando entre as seis comunidades de montes participando, onde se crean peches conxuntos para xestionar biomasa, minimizar o risco de incendios forestais e tamén xerar rendas. Pois tamén hai toda unha batería de accións que incluen, por exemplo, o voluntariado, non? E a educación ambiental, a maneira, digamos, de implicar a sociedade nesa xestión do territorio, e precisamente a acción que vamos ter o domingo, pois encádrase nesas accións de voluntariado abertas a todos os públicos, que as que queremos achegar a xente ao monte, e ademais achegalas dunha forma participativa, de modo que a xente poida contribuir a conseguir esos resultados no mundo, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues, deseucaliptizando.
Uh-huh. Ahora falamos de esa iniciativa do domingo, pero por lo que entendo, Xoán, é un xeito de afrontar a sostenibilidade e rendabilidade dos nosos montes. Eu non sei se cun cambio de modelo de xestión, pero sí, ao menos, cun cambio de enfoque.
Claro, que decir, o propio concepto de multifuncionalidade quer dicir que os montes, realmente algo que todos sabemos, o monte non se usa só para plantar, o monte ofrece servicios ecosistémicos, é onde temos as traídas de auga, é onde moita xente vai pasear, é onde se vai por leña, é onde temos gado, onde temos abellas, onde temos patrimonio cultural, tamén é un, son infraestructuras verdes, como paisaxes cortalumes, a hora de protexer ou poñer en perigo as nosas aldeas, entón, dependendo da xestión que se fai no monte, a sociedade vai ter uns beneficios ou vai ter uns impactos negativos, ou, por exemplo, tamén no que afecta ao marisqueo, non? Se arden os montes por volta da ría en esas cabeceiras de cuncas, depois vai baixar esa finza e vai haber unha concreta perda económica, non? Para outro sector que ten moita importancia na nosa comarca. Entón, isto hai que saber velo e hai que chegar a acordos e chegar a formas que permitan pues, unha xestión que poida mellorar, non? Eses servicios que dá a sociedade ese monte, que se conserve ademais a biodiversidade e o patrimonio que ten.
Sempre tendo en conta que os montes teñen donos. Eu son dunha terra na que é diferente, porque os montes son públicos, o aproveitamento dos montes sí que é privado para as zonas onde se atopan eses montes e para os concellos que están nesa contorna, pero aquí temos donos de montes, polo tema dos montes de Mancomún. Evidentemente, hai que facer ese traballo de zafa pouco a pouco para conseguir ese cambio que, pola túa experiencia, Xoán, estáse a dar ou non, ou aínda estamos lonxe.
Sí, ben, realmente os montes veciñais, efectivamente, no marco xurídico son montes, digamos, privados. Teñen donos, pero tamén teñen un enfoque social e de uso social e as comunidades de montes, e a de Baroña é un exemplo moi bo, os seus beneficios realmente non revirten en lucrar, non, a unhas determinadas persoas, senón en xerar un beneficio social pues, a través de servicios que se dan á comunidade, no caso de Baroña, pues, en fin, patrocinando actividades, organizando moitísima vida cultural na parroquia, e esa é unha realidade en todos os montes que están participando neste proxecto.
Imos falar, Xoán, da cita do domingo, porque entendo que buscades tamén colaboración en esta xornada de deseucaliptización dos montes de Baroña. Como a tedes plantexada, como podemos colaborar?
Pois mira, a xente que queira participar, todo o mundo é benvido, todas as cidades, todas as capacidades. O que vamos a facer ese día, basicamente, é eliminar rebrotes de eucalipto que están saindo nunha zona que está recuperando a comunidade, unha zona que se está recuperando con outras especies. O voluntariado é unha forma fantástica de poder facer ese traballo, mas de forma moi efectiva, que se ven os resultados no propio día e que además despois a comunidade pues, nos vai, aparte de mostrarnos un pouco o traballo que fai na visita ou no camiño, digamos, cara a esa zona de actuación, pues tamén despois vamos a comer xuntos para degustar, digamos, o produto local. O que ten que facer a xente é ata mañá, que é o último día de plazo, apuntarse enviando un email a info@montescola.org ou entrando na páxina web tamén do Laboratorio Ecosocial do Barbanza, onde hai máis información. Como digo, pues vai ser unha de moitas convocatorias, vamos a ter unhas 20 convocatorias hasta dezembro do ano que ven, tamén en Rianxo, de feito xa temos programadas intervencións abertas ao público en Araño e en Leiro para o mes que ven, vai seguir habendo, entón animamos a xente un pouco a seguirnos a este traballo que se vai empezar a facer e a participar na medida das súas posibilidades, porque aparte de ser moi agradable o traballo que se leva ben, pues, é unha moi boa oportunidade para chegarse o traballo que se está facendo neses montes.
E por se alguén nos está escoitando, recomendable ou poden ir tamén os cativos e as cativas?
Sí, de feito xa hai polo menos 5 ou 6 cativos e cativas apuntadas, vale. Son os que mellor o pasa.
Vale, pues sempre é importante, aínda que o traballo será algo duro, pero, en fin, coido que ben paga a pena esta xornada de eucaliptización nos Montes de Maroña. Este vindeiro domingo, prazo de inscripción aberto hasta mañá, tedes toda a información se buscades na Fundación Monte Escola. O seu director é Xoán Evans. Xoán, moitísimas grazas, unha aperta,
A vos, un saúdo.
Pois nada, así poñemos o punto e seguido a programación na COPE, arranca o mediodía nuns intres, e xa sabedes que voltamos ás 2:50 con máis información da Barbanza, daremosche conta do accidente de tráfico rexistrado esta pasada madrugada en Rianxo, con 2 persoas feridas, ocupantes dun vehículo que se saiu da vía e impactou contra outro que estaba estacionado, e falaremos tamén da ordenanza dos taxis no Concello de Ribeira, semella que xa houbo conversas entre o Goberno Municipal e os taxistas, e esa normativa vai para adiante. Segues no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.